რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათია, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ სტუდიაშია გობალი იგლი გადაჩემთან ერთად.
Салом შუდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე 2:20 საათში დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბარაკ ობამას შეხვდება. ტრამპის გამარჯვება შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციები მოხდა. Amnesty International ერაყის ძალებს შუდობიანი მოქალაქეების წამებასა და მკვლელობაში ადანაშაულებს მოსულის ოპერაციის დროს. რუსეთის უშიშროება აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრო. საქართველოში სტარტი აიღო ნატო-ს საქართველოს ერთობლივმა სამხედრო სწავლებამ. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი 2:20 საათში ევროპის დროით 15 საათზე პირველად მივა თეთრ სახლში, სადაც იგი წინადღით მიიწვია შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბარაკ ობამამ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა ბარაკ ობამამ, რომელიც როგორც გითხარით, დღეს ევროპის დროით 17 საათზე შეხვდება თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს. საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებას კი ათასობით დემონსტრანტის საპროტესტო აქცია მოჰყვა შეერთებული შტატების მასშტაბით. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, არა კუკლუკლანს, არა რასი, სკანდირებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრებლების წამებისა და დახოცვის თაობაზე. ლონდონში მდებარე ორგანიზაციის ინფორმაციით საუბარია ოქტომბრის ბოლოს 6 ადამიანის სიკვდილით დასჯაზე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ორგანიზაცია Amnesty International მოუწოდებს ერაყის მთავრობას გამოიძიოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებისა და სიკვდილით დასჯის საქმე და მომავალში არ დაუშვას ასეთი დანაშაულის გამეორება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელიც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირებას შეუდგა. დუშკო მარკოვიჩი ჩერნოგორიის მართველი სოციალისტების დემოკრატიული პარტიის თანათავმჯდომარეა და მომავალი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის, მიმავალი უკაცრავად პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დობით აღჭურვილი პირი. 16 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა პარტიამ შეინარჩუნა წამყვანი პოზიციები, თუმცა კოალიციის შესაქმნელად მას სოციალ-დემოკრატებთან და სხვა მომცრო ეთნიკურ პარტიებთან მოუწევს თანამშრომლობა. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 10 ნოემბრის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ დივერსიული ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლები არიან, სევასტოპოლში 9 ნოემბერს აიყვანეს ოფიციალური ინფორმაციით სამკაციანი ჯგუფი ყირიმში სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდა დივერსიული აქტების მოწყობას. უკრაინის მხარემ რუსეთის ამბრალდებას სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სცენარი უწოდა. აგვისტოში მოსკოვმა უკრაინელი დივერსანტების კიდევ ერთი ჯგუფის აყვანის შესახებ განაცხადა. რუსეთმა 2014 წლის საფხურში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც დასავლეთმა მკაცრი სანქციებით უპასუხა. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატო-ს საქართველოს ერთობლივი სწავლება. სამხედრო სწავლება 2016 თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მრავალეროვნული ბრიგადის დონის სიმულაციური სამეთაურო საშტაბო სწავლება უკვე მეორედ ტარდება საქართველოში, თუმცა მას პირველად უხელმძღვანელებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. სწავლებაში ქართველ ოფიცრებთან ერთად მონაწილეობს ნატო-ს 11 წევრი ქვეყნის და ასევე ორი პარტნიორი სახელმწიფოს უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე. ნატო-ს საქართველოს ცნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში 10 ნოემბერს დაწყებული სწავლება 20 ნოემბერს დასრულდება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც.
ეს გახლავთ კობალი კლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყეთ, დაიწყო ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება.
აი, საშტაბო გამოცდილების და უპირატესობული მოქმედების შეხება ხდება აი ამ დროს. ამით განსხვავდება ეს სამეთაურო საშტაბო სწავლება ჩეულებრივი სავილე მეთოდინობებისგან.
საქართველოში მუშაობა დაიწყო დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ.
ყველა ასეთ ფაქტის შესწავლას ვიწყებთ, თქვა, რამდენად დააკლეს ქულა, რამდენად ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საქართველოში აღნიშნავენ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს ქრისტის ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ. და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილულნი კიდე უფრო.
კვირის ინტერვიუში ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ აისახება დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა სამოქალაქო სექტორზე.
საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რა დისკურსსაც ახორციელებდა დონალდ ტრამპი ამ თავის კამპანიის განმავლობაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისთვის ფლიანობაში დემოკრატიული ფასეულობები არ წარმოადგენს თავალ პრიორიტეტს. თავარი პრიორიტეტი არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება შეერთებული შტატების შიგნით განსაკუთრებით.
აი ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე დაიწყო ნატო საქართველოს სწავლება 2016, რომელსაც ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი მასპინძლობს. მრავალეროვანი სწავლების პროცესში ჩართულია 13 ქვეყნის 250 სამხედრო, რაც მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილება, როგორც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების, ისე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველ ოფიცრებთან ერთად 10 ნოემბერს დაწყებული მრავალეროვანი სწავლების პროცესში ჩართული არიან ნატოს წევრი 11 ქვეყნისა და პარტნიორი 2 ქვეყნის სამხედროები. თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნიდერლანდის, რუმინეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის, ბელგიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების გვერდით ჩამონათვალში ხვდებით უკრაინასა და მაკედონიას. მასშტაბური ღონისძიებების დაწყებას თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოეხმაურა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. ღონისძიების მნიშვნელობას ის ნატო საქართველოს ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს.
მიესალმები ნატო საქართველოს რიგით მეორე ერთობლივი წვრთნების დაწყებას, რომელიც 10-დან 21 ნოემბრამდე გასტანს. ეს არის კიდევ ერთი ქვაკუთხედი ნატოსა და საქართველოს ხანგრძლივი მჭიდრო თანამშრომლობისა და საქართველოს ერთგულების კიდევ ერთხელ აღიარების და მტკიცე თავდაცვის ნატოს ოპერაციებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების კუთხით.
თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სწავლება, რომლის სცენარიც მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურ გარემოსთან, მიზნად ისახავს საქართველოსა და ნატოს წევრი თუ პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს შორის თავსებადობის ამაღლებას და ქართულ ოფიცრებს ეხმარება დაგეგმვის, კოორდინირების, კონტროლისა და კრიზისების დაძლევის შესაძლებლობათა დახვეწაში. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში დაარსებული წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი პირველად მასპინძლობს ნატო საქართველოს ერთობლივ სიმულაციურ სწავლებას, უთხრა 10 ნოემბერს ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა და იქვე ერთ საყურადღებო გარემოებასაც გაუსვა ხაზი.
პირველად ხდება ნატოს ისტორიაში აღნიშნული, როდესაც დაგეგმვის პროცესიდან ვიდრე აღსრულებამდე საქართველოს JTEC-ი ახორციელებს კმედებებს.
Magalitat arsebiti pakedis paglebshi, maishi chatarebuli samkhedro stavlebisgan ghirseuli partneri 2016-gan ganskhoebit, sadats monatsileobas amerikuli javshan teknikats igebda 10 noyembers daqebuli protsesis sametauro sashtabos stavlebas gulisxmobs, rats rukebisa da kompyuterebis dakhmarebit mimdinareobs. Soret stavlebis spetsifikas ganumartavs radio tavisuflebas eksperti samkhedro sakitkhebshi Temur Chachanidze.
Ай საშტაბო გამოცდილების და ურთიერთშენახმებული მოქმედების სრულყოფა ხდება აი ამ დროს. ამით განსხვავდება ეს სამეთაურო საშტაბო სწავლება ჩვეულებრივი სავილე მეცადინეობებისაგან. ეს არის გამოცდილების გაზიარება ერთი, მეორე კიდე თვითონ ჩვენი ოფიცრები ამით სრულყოფენ თავიანთ მუშაობას. იმიტომ რომ რუკაზე მუშაობა რაც ქვია, აქ არის გარკვეული გათვლები არის გასაკეთებელი, რა ძალები უნდა იქნას გამოყენებული, რა რაოდენობის ტყვია წამალი არის თქვა საჭირო, ძანებები როგორ უნდა შეიქმნას და მთელი სისტემა არის საშტაბო მუშაობა რასაც ქვია და ამის დახვეწა ხდება.
Temur Chachanidzistvis metad mishnelovania 10 noembers Vazianis samkhedro bazaze tsamoqebuli protsesi, rogorc kidev erti tsingadadgmuli nabiji NATO-sa da Sakartvelos urtiertobashi. Eksperti tvlis rom kartveli ofitsrebis tsodna da gamotsdileba mudmivat unda vitardebodes NATO-s motkhovnebis shesabamisat, radganats Sakartvelo partneri kveqana da is aktivurad mistrapis alianshi integratsiisken. Лела Кунчулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Лапарекопс, Радио Тависуплеба. Параскеобит ктавазобт радиожурнал Меате Студиас, რომელიც рахания იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე ктавазобт მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოში დღეს მუშაობა დაიწყო დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ, რომელიც თბილისში 400-მდე დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის საკითხს განიხილავს. ბინები ამ ოჯახებს მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა გადაეცეთ. როგორ მიმდინარეობს ბინების განაწილების პროცესი? რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დევნილები? ყოველივე ამაზე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
გაგრინდან დევნილ 45 წლის ლიას სონგოლიას რადიო თავისუფლება გაზაფხულზე ესაუბრა. ის 6 წელია გდანში ეგრეთ წოდებულ კონტეინერში ძაღლთან ერთად ცხოვრობს. თითქმის 2 წელია დევნილთა და განსახლების სამინისტროში ბინის მიღების თხოვნით განცხადება შეავსო, თუმცა ბინა სამდრომდე უშედეგოდ არის. დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ მისი საცხოვრებელი პირობები 8.5 ქულით შეაფასა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის დასაწყისში დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილემ შოთა რეხუაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამინისტრო ლია სონგოლიას საკითხს შეისწავლიდა და ბინას უახლოეს მომავალში მიიღებდა, ლია დღემდე კონტეინერში აგრძელებს ცხოვრებას.
მე ხვა უკვე თვლი, რომ აზრი არ აქვს იქ მისვლას, იმიტომ რომ იქ მივალ შესასვლელთან არც პროპუსკს მაძლევენ, არც არავისთან შეხედრა არ შემიძლია ხო და არ ვიცი არავის იმედი არ ამას.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილეს შოთა რეხუაშვილს რადიო თავისუფლება 10 ნოემბერსაც დაუკავშირდა. მან ჩვენთან საუბრისას დაადასტურა, რომ გაგრიდან დევნილ ლია სონგულიას კომისიამ ბინის მისაღებად საჭირო 8.5 ქულა მართლაც მიანიჭა, თუმცა საქმე მხოლოდ ამით არ სრულდება.
ეხლა მიდასტურებენ, რომ 8.5-ით ეხლა ვიხილავთ ქალბატონ ლია სონგულიას და რეესტრში არის და ეხლა უნდა დავიდეს კომისიაზე და გეტყვით პასუხს. გვეცოდინება ოფიციალური პასუხი გვექნება 18-ის შემდეგ, იმიტომ რომ ზუსტად ახლა ვართ მივლინებით კომისია და გასული ვართ და აიგზივართ და მუშაობთ, თუმცა დაახლოებით ერთ სამდღეში მე ალბათ მეცოდინება პასუხს.
ლიასონგურიას მსგავსად ბინის მიღების მოთხოვნით განცხადება 2016 წელს კიდევ 11,000-მდე დევნილმა ოჯახმა შეავსო. თუმცა დევნათა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ ამ ეტაპზე მათგან მხოლოდ ის 400 ოჯახი შეარჩია, რომლებსაც წლის ბოლომდე ბინები გადაეცემათ ეგრეთ წოდებულ ოლიმპიურ სოფელში და მენაშენეებისაგან გამოსყიდულ კორპუსებში. კომისია მუშაობა 3 დღის წინ დაიწყო და, როგორც შოთა რეხვიაშვილმა გუთხრა, მუშაობას 18 ნოემბრისათვის დაასრულებს. მისივე თქმით, საცხოვრებელი ფართების გადაცემის წინაპირობას დევნილი ოჯახებისათვის მინიჭებული ქულები და მათი მდგომარეობა წარმოადგენს.
ყველაზე შეჭირვებული ოჯახების შეფასებებში საკუთრო მაღალია ქულა, მე თვითონ მიუთითებს ოჯახის გაჭირვებაზე, კმაყოფილდება ოჯახი, რომელსაც გადაუდებლად ესაჭირება განსახლება მისი სოციალური მდგომარეობიდან, ეკონომიკური მდგომარეობიდან, ქვეყნის წინაშე განსახურებებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩამონათვალი, ანუ კრიტერიუმები, რომლებიც დევნილმა ოჯახებმა უნდა დააკმაყოფილონ ბინის მისაღებად, საკმაოდ რთულია და ეს კრიტერიუმები დევნილთა და განსახლების მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს ბრძანებითაა გაწერილი. მაგალითად, თუ კი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს ავტოფარეხში, კიბის უჯრედში, ხის ფიცრულში, ან მისი საცხოვრებელი ადგილი კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, მესაკუთრეს კი სჭირდება დევნილთაგან ობიექტის გამოთავისუფლება. გარდა ამისა, უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, სადაც არის 3 ან მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი, ძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი, ან რომლის წევრიც გარდაიცვალა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და სხვა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დევნილთათვის ქულების მინიჭებისა და ბინების გადაცემის პროცესს უკავშირდება, ეს არის ამ პროცესში თაღლითური სქემების ამოქმედება. ამ რალდებით გასულ საფხულში 3 ადამიანი იქნა დაკავებული. 3 ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამავე ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2016 წლის ოქტომბრის თვეში ის აფხაზეთიდან დევნილ საქართველოს მოქალაქეს დაპირდა, რომ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დახმარებით თბილისის ტერიტორიაზე მიიღებდა საცხოვრებელ ბინას, რის სანაცვლოდაც მოსთხოვა 6000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი თვლის, რომ ამგვარი თაღლითობის მიზეზი სწორედ ქულების მინიჭების კრიტერიუმებია და მიაჩნია, რომ ძირეულადაა შესაძლებელი სქემა და კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც დევნილებს ბინების მისაღებად საჭირო ქულები ენიჭებათ. გაფართოებული კომისიის მუშაობას აკურდება სახალხო დამცველის აპარატი, რომლის წარმომადგენელი მერი კოჭლამაზაშვილი მიუთითებს, რომ კომისიის მუშაობის პრინციპი გამჭვირვალეა და მასში ჩართვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია. რაც შეეხება დევნილი ოჯახების შერჩევის კრიტერიუმებს, ის თვლის, რომ უპირველეს ყოვლისა ბინებით უნდა დაკმაყოფილდნენ ის დევნილები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ნგრევად შენობებში ცხოვრობენ. ამ რეკომენდაციის შესახებ ომბუდსმენი თავის ანგარიშებშიც მიუთითებს. როგორც მერი კოჭლამაზაშვილი ამბობს, სახალხო დამცველისთვის არ არის უცხო დევნილთა განცხადებები, რომლებიც სწორედ კომისიის მიერ მინიჭებულ ქულებს აპროტესტებენ.
ყველა ასეთ ფაქტის შესწავლას ვიწყებთ, ვთქვათ, რამდენად დააკლეს ქულა, რამდენად ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირად გვაქვს, როდესაც ვთქვათ, ჩვენი განცხადების ან რეკომენდაციის ან შუამდგომლობის საფუძველზე მომხდარა ქულის გადამოწმება, ან ვთქვათ, ქულის თუნდაც მომატება.
ხოლო დედაქალაქში საცხოვრებელი ფართის მოლოდინშია 30,000-მდე დევნილი ოჯახი. მათგან 2015 წელს 561 ოჯახს გადაეცა ბინა. მიმდინარე წელს უკვე განაწილდა 100 ბინა, წლის ბოლომდე კი კიდევ 400 ოჯახი მიიღებს საცხოვრებელ ფართს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. 10 ნოემბერს საქართველოში ტრანსგენდერი ქალის საბი ბერიანის სახელით აღნიშნავენ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ყველა მსხვერპლის ხსოვნის დღეს. ზუსტად 2 წლის წინ მოკლეს და შემდეგ დაწვეს საბი ბერიანი. შარშან საკუთარ სახლში გაზით გაგუდული იპოვეს ტრანსგენდერი ქალი ბიანკა შიგუროვა. წელს კი ცივი იარაღით მძიმედ დაჭრეს ტრანსგენდერი ქალი ზიზი, რომლის მდგომარეობაც დღემდე უკიდურესად მძიმეა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ჯერ კიდევ არავინ იცის გადარჩება თუ არა ზიზი, ტრანსგენდერი ქალი, რომელსაც 2016 წლის ოქტომბერში დანითყელი გამოჭრეს და ქვები დაუშინეს. ის დღემდე იბრძვის სიცოცხლისათვის. მკვდარია საბი ბერიანი და ბიანკა შიგუროვა, კიდევ ორი ტრანსგენდერი ქალი. ერთი ჯერ მოკლეს და მერე მის სახლს ცეცხლი წაუკიდეს 2014 წელს, მეორე კი გაურკვეველ ვითარებაში გაზით გაგუდული იპოვეს 2015 წელს. ლგბტ აქტივისტებმა ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა სწორედ საბი ბერიანის მკვლელობის დღეს დააწესეს 10 ნოემბერს. 10 დღით ადრე, ვიდრე ამ დღეს დანარჩენი მსოფლიოც აღნიშნავს. შეკრების ადგილი სიმბოლურად ისევ იუსტიციის სახლია. როგორც ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე გვეუბნება, მათ კიდევ ერთხელ სურთ საზოგადოებაში ახსენონ, რომ საბი ბერიანის მკვლელი სათანადოდ არ დასჯილა, ხოლო ტრანსგენდერ ადამიანებს ისევ არ შეუძლიათ საკუთარ პირადობის მოწმობებსა თუ პასპორტებში სქესის ჩანაწერი შეცვალონ, რაც მათ ცხოვრებას აუტანლად მძიმეს ხდის.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს სქესის ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ. და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილუნი კიდე უფრო და უფრო მოწყვადი სხვადასხვა სერვისის მიღებისას თუ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან ურთიერთობაში თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ თქვათ ადამიანი მიდის ბანკში, გამოიყურება როგორ თქვათ არ ვიცი კაცი, მას სიამდვილეში პასპორტში ან პირადობაში უწერია მდედრობითი სქესი. და ასე წელს მე როგორ თანამშრომლებზე, ბანკის თანამშრომლებზე ანების მე სხვა სტრუქტურის თუ კომპანიის თუ არ ვიცი სხვა რაღაცის თანამშრომლების განაც დამცინავ დამოკიდებულებას შევრაცხო ხო დამოკიდებულებას ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ.
ლევანი გვეუბნება, რომ ეს არის არაუბრალოდ ყველაზე დაუცველი ადამიანების ჯგუფი, არამედ ჯგუფი, ვინც მართლა გადასარჩენად იბრძვის ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ლევან ბერიანიძის თქმით, თითქმის ყველა ადგილიდან, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანები სამსახური შოვნას ცდილობენ, მათ უარით ისტუმრებენ. იგივე სადასტურებს ლგბტ აქტივისტი ნიკოლო ხვენიაშვილიც.
ძირითადად იმიტომ უწევთ სექს მუშაკებად მუშაობა ტრანსგენდერ ქალებს, რომ აი დასაქმების საშუალება არა სქესის მიხედვით, დაპასპორტოს სქესის მიხედვით დამსაქმებელი არ იყოს მათ, იმიტომ რომ საწინააღმდეგო სქესი უწერიათ პასპორტში, რაც შემდეგ იწვევს დანარჩენი პრობლემებს და მძიმე სოციალურ ყოფას ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის. და აი დღევანდელ დღეს, რაც შეეხება საბის გადაცვალების დღეს, 2 წელი გავიდა იმ დღიდან და უბრალოდ ჩვენ აღნიშნეთ საბის გადაცვალების დღეს, მაშინ როდესაც პირველად შეეხო ასე სასტიკა ტრანსგენდერ ადამიანებს ჰომოფობიის ხელი. ჩვენ ვარ, ჩვენ ისევე ფტკივა გვიხარია, ისევე გვაწუხებს ყველაფერი, როგორც ყველა ჭყალებში ვიტყვი ნორმალურ ადამიანს, ასაც ისინი ნორმალურს უწოდებენ, თორე ჩვენ ნორმალურად ვართ, მე არ ვთვლი რომ მე არანორმალური ვარ ან ნებისმიერი LGBT თემის წარმომადგენელი.
10 ნოემბერს ტრანსგენდერთა ხსოვნის ნაციონალურ დღეს ლგბტ აქტივისტმა ნინო ბოლქვაძემ საკუთარი პროტესტის გამოხატვა მარტომ გადაწყვიტა. ის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ დადგა პლაკატით ხელში და ამით თქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო შეკრება საკუთარი უფლებების დასაცავად, სწორედ იმ ადგილას გაიმართოს, სადაც ამ პროტესტს დაინახავენ და აღიქვამენ. სწორედ იმ ინსტიტუციასთან, რომელიც ჩაგრავს და არა რომელიღაც მოფარებულ ბახსა თუ ჩიხში. 10 ნოემბერს ნინომ თქვა.
10 ნოემბერს მოკლეს ადამიანი იმის გამო, რომ მან არ დათმო თავისუფლება და გახდა ხილვადი როგორც ტრანსგენდერი ქალი. ძალიან ბედული ადამიანი იყო საბი ბერიანიც, ბიანკა შიგუროვაც, ნიზიც. თუნდაც ერთი ადამიანის ასეთი თავგანწირვა არის მნიშვნელოვანი და მე ვარ დღეს ამის სოლიდარული. ერთი ხდევარ ეს პროტესტი, მეორე ხდევარ ეს მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ, რომ მუდმივად შეეცადოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ის კურსი, რომელსაც ქვია დემოკრატიული ღირებულებების ტენ კურსი, რასაც ვერ ხედავ თუნდაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, საპარლამენტო კომიტეტში. მედიის მიმართ ეს არის მესიჯი, რომ შეწყვიტონ დემონიზირება ლგბტ ადამიანების. ლგბტ თემის მიმართ ასევე არის ჩემი მხრიდან მესიჯი, რომ უფრო მეტი გმართებს, უფრო მეტი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
სოფლიო უკვე მრავალი წელია 20 ნოემბერს აღნიშნავს ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე 1999 წელს რიტა ჰესტერის ხსოვნის პატივსაცემად დაწესდა. ჰესტერი ტრანსგენდერი ქალი იყო, რომელიც 1998 წლის 28 ნოემბერს სასტიკად მოკლეს, ხოლო მისი მკვლელობა გამოუძიებელი დარჩა. ისევე როგორც ქართველი ლგბტ აქტივისტების თქმით, გამოუძიებელია საბი ბერიანის მკვლელობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. ჩვენ უსმენელმა იცის, რომ ამათიოდე დღის წინ ვარძის ტაძარში ხანძარი გაჩნდა. ღვთისმშობლის სახელობის მიძინების ტაძარში სასანთლე მაგიდა საეკიდა ცეცხლი, ის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და ფრესკები გაიმურა. ვარძის ტაძარში ამჟამად მიმდინარეობს ხანძრის შედეგად გამორული ამ ფრესკების გაწმენდა. ახლა სწორედ ამას ეხება რეპორტაჟი, რომელსაც შემოგთავაზებთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მოგვითხრობს.
ვარძიაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული მხატვრობის გასაწმენდად ინტენსიური სამუშაოები 4 ნოემბრიდან მიმდინარეობს. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში რესტავრატორებმა კვლევა უკვე დაასრულეს. დადგენილია მეთოდი, რომლის მიხედვითაც გამრული ფრესკები იძმინდება. რესტავრატორი სანდრო რუბაშვილი განმარტავს, რომ მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა გამოსწორებას ექვემდებარება.
ამ ეტაპზე დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვა, რომ გადარჩენილია ფრესკები, ნუ არ იყო მაღალი ტემპერატურა ტაძარში, რაც ვთქვა ზემოქმედებას გამოიწვევდა პიგმენტზე. ანუ ამ შემთხვევაში გადაუდებელ სამუშაოში ითვლება ზედაპირული ეს ჭვარტლი სასწრაფო წესი, შემდეგ კი კონსერვაციაში გადავა და სრული დაკონსერვება მოხდება ფრესკების.
ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი მოქმედია და იქ მუდმივად აღევლინება წირვალოცვა. ტაძრის მღვდელმსახური მამა გიორგი გაჩენილი ხანძრის შედეგებზე საუბრობს.
ხატების მაგიდა გვედგა და სანთლები სადაც იყიდებოდა. ის არის კონკრეტულად დამწვარი და ვარაუდობთ, რომ შანდლიდან გადმოვრუნდა სანთელი. დაბლა ხალიჩა იდო, ხალიჩაც დამწვარი იყო და აქიდან გაჩნდა კერა. ხატები რაც იყო ყველა გადარჩენილია და ეს გასაწმენდია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ხელოვნების ინსტიტუტთან, რომელიც სპეციალიზირებულია ხელოვნების ისტორიის შესწავლაზე და საერთაშორისო მასშტაბით დარგში აღიარებული უნივერსიტეტია. კურტოს ინსტიტუტთან და თბილისის სამხატვრო აკადემიასთან ერთად 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ვარძიის ღვთისმშობლის ტაძრის მხატვრობის დეტალური შესწავლა, დოკუმენტირება და საკონსერვაციო მდგომარეობის დიაგნოსტიკა, აღნიშნულია სააგენტოს განცხადებაში. ნიკოლოზ ანთიძე მასაც განმარტავს, რომ სააგენტო ძეგლების მოულოპატრონობას საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად ახორციელებს.
გვაქვს სრული ინფორმაცია, გვაქვს ბევრი ანალიზი ჩატარებული, რითიც შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. თონდა ჩვენ მეუფესთან საუბარი, სავამალოდ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო უნდა გადავხედოთ გარკვეულ მიდგომებს ერთად საპატრიარქო და ჩვენ, რათა თავიდან აცილებული იქნას მსგავსი შემთხვევები.
ხანძარი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში 1 ნოემბერს გვიან ღამით გაჩნდა. ჩუმიწვა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მე-12 საუკუნის მხატვრობა ჭვარტლით დაიფარა. გამურულია თამარ მეფის უნიკალური ფრესკაც. სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე ამბობს, რომ
კატასტროფული მდგომარეობა თვითონ ფრესკებზე არ არის, მაგრამ რაღაც გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩასატარებელია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ვარძიაში სპეციალისტები და სპეციალური ხარაჯო დანადგარი გააგზავნა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტი გიორგი მახარაძე ამბობს, რომ გამოუსწორებელი ზიანი მიყენებული არ არის.
ტემპერატურა არ იყო მაღალი და გაიჭვარტა. აჭირდება რესტავრატორების მუშაობა, მაგრამ გამოუსწორებელი ზიანი მიყენებული არ არის.
რელიგიური სიძველეების დაცვის პოლიტიკა გასამკაცრებელია, მიაჩნია სპეციალისტების ნაწილს. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ძეგლთა დაცვა შეთანხმებით უნდა ხდებოდეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 182 მუხლით, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ვარძიაში კი 2017 წლიდან შესაძლებელია საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყოს.
ეს იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამეთის საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე.
ევროპის დროით 17 საათზე არჩეული პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბარაკ ობამას შეხვდება. მანამდე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია მოამზადებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, ара Куклукс Кланс, ара Расис, Камдинебден, Бостонши, Лос-Анджелес, Нью-Йоркши, Камартули, Раволицхуани, демонстрации, Бисмонаци, Леби. Საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. კიევმა რუსეთის ამბრალდებას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგის სცენარი უწოდა. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. Украинский президент Петро Порошенко მხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, მასში ნატოს 11 წევრი ქვეყნისა და ასევე ორი პარტნიორის სახელმწიფოს, უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობის სწავლება 20 ნოემბერს დასრულდება.
ახალი ამბები მოკლედ კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ჩვენს გადაცემაში ახლა კვირის ინტერვიუს დროა. როგორ შეიძლება აისახოს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა სამოქალაქო სექტორის განვითარებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის ფარგლებს გარეთ? მოსალოდნელია თუ არა ცვლილებები განვითარებად ქვეყნებში დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელების მიმართულებით? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს.
ბატონო კახა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი არჩეული პრეზიდენტი ყავს და ის თავისი არაორდინალობიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ მოლოდინებს აჩენს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის რადიკალურს. რა სიტყოდით, მოელით თუ არა დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო რიტორიკის გაგრძელებას და სვლას იმ დაპირებების შესრულების მიმართულებით, რომლებიც პრინციპში ამოვარდნილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დეკლარირებული ხედვებიდან და პოლიტიკიდან?
საბედნიეროდ მხოლოდ პრეზიდენტი არ წყვეტს შეერთებული შტატების პოლიტიკა როგორი იქნება, როგორ საშინაო ისე საგარეო, მაგრამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს რა თქმა უნდა გააჩნია ძალიან დიდი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომ თქვათ შეაჩეროს რაიმე აქტივობები, რომლებიც უკვე ხორციელდება, შეაფერხოს. რაც შეეხება ახალ ინიციატივებს, რა თქმა უნდა მას ამაში ჭირდება კონგრესის მხარდაჭერა როგორც წესი, და მარტივი არ არის ყველა იმ დაპირებების შესრულება, რომელიც ტრამპმა გააჟღერა. მით უმეტეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესი ძირითადად რესპუბლიკელებისგან იქნება წარმოდგენილი, რესპუბლიკურ პარტიაშიც ტრამპს მანდამაინც მაღალი მხარდაჭერა არ აქვს, არ გააჩნია. ეს ყველაფერი შეიძლება არც იყოს მანდამაინც სახარბიელო, იმიტომ რომ ის შეაფერხებს შეერთებული შტატების პოლიტიკის სწრაფად განხორციელების შესაძლებლობებს. მთლიანობაში შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა დაკარგოს გარკვეული ტემპი, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო არენაზე დაკარგოს ის ლიდერის როლი, რომელიც მას გააჩნია. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განხორციელდება ან როგორ წარიმართება შეერთებული შტატების ურთიერთობა ამ ადმინისტრაციის პირობებში მის ევროპელ პარტნიორებთან, ანუ ყველა იმ შეთანხმებებზე, იმ გეგმებზე, განსაკუთრებით რომელიც ჩრდილო ატლანტიკულ ალიანსში შეერთებულ შტატებსა და ევროპის სახელმწიფოებს ჰქონდათ, გაგრძელდება თუ ვთქვათ ტრამპი აქცენტებს გადაიტანს უფრო შიდა პოლიტიკაზე და რეგიონალური, ესე ვთქვათ, იქნება მისი მიდგომები მეტად, ვთქვათ, მექსიკასთან ან თლიანად ამერიკის კონტინენტზე. მრავალი თუ არსებობს და ბევრი რისკებთან არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული ეს წარმატება, რომელიც დონალდ ტრამპს ერგო. საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რა დისკურსსაც ახორციელებდა დონალდ ტრამპი ამ თავის კამპანიის განმავლობაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისთვის ფლიანობაში დემოკრატიული ფასეულობები არ წარმოადგენს თავალ პრიორიტეტს. თავარი პრიორიტეტი არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება შეერთებული შტატების შიგნით, განსაკუთრებით. ნუ რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებულია ასევე შეერთებული შტატების გარეთაც არსებულ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ ვითარებასთან, უსაფრთხოების ვითარებასთან, და ამ კონტექსტში შეიძლება მიუდგეს ის მხოლოდ, ესე ვთქვათ, თავის საგარეო პოლიტიკურ მიზნებს.
ბატონო, ახლა ტრამპის როგორც პოლიტიკოსის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ისევ წინა საარჩევნო კამპანიიდან გამომდინარე, იყო ის, რომ იგი არ ერიდებოდა პოლიტკორექტულობის დარღვევას. შესაბამისად, ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილმა დღიად გამოხატა უკვე მისი გაპრეზიდენტებით გამოწვეული უკმაყოფილება. ნაწილი კი გამოთქვამს რწმენას, რომ ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავაც დაეყრდნობა ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის ერთობლივ ღირებულებებს. როგორ წარმოგიდგენიათ სწორედ აი ამ მიმართულებით დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მომდევნო 4 წელი?
რა თქმა უნდა, ვერცერთი პრეზიდენტი ვერ ჩაანაცვლებს დემოკრატიას შეერთებულ შტატებში ნებისმიერი სხვა სახის სისტემით. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც 200-წლოვანი და მეტი ისტორია აქვს კიდე დემოკრატიის და დემოკრატიული არსებობისა. მაგრამ რაც შეეხება საგარეო ასპარეზზე, ანუ რამდენად ძლიერი იქნება დონალდ ტრამპის მხარდაჭერა დემოკრატიის გავრცელების, დემოკრატიის ვთქვათ გაძლიერების და ასე შემდეგ საკითხში, რაც კონკრეტულ ქმედებას მდე დათის, ეს არის ვთქვათ ფინანსური მხარდაჭერა, ვთქვათ დემოკრატიული პროცესების, პოლიტიკური მხარდაჭერა ქვეყნების, რომლებიც დგანან დემოკრატიის განვითარების გზაზე და ლოიალურები არიან ვთქვათ ამ იდეის მიმართ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეიძლება როგორც რაღაც ზედმეტი ხარჯი ტრამპის გათვლებში უბრალოდ ჩამოიწეროს და საგარეო ასპარეზზე მან შეიძლება შეამციროს თავისი დახმარება, თავისი მხარდაჭერა. ასევე საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებში შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ ადამიანის უფლებები და მთლიანობაში საერთოდ დემოკრატიული განვითარება, დემოკრატიის საკითხები არ აღმოჩნდეს მისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განსაზღვრელ ფაქტორად. მაგალითად, ვისთან ითანამშრომლოს, ვთქვათ, იმას შეუძლია ისევე ითანამშრომლოს პუტინის რუსეთთან და ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა არადემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, თუ საგარეო პოლიტიკური მიზნები, რომელიც უსაფრთხოებას ეხება და ამერიკის ვთქვათ, სტაბილურობას ეხება გარედან, ვთქვათ, რო არ მოხდეს ამის ვთქვათ სტაბილურობის მიმართ გამოწვევა შეერთებული შტატების, შეიძლება სრულად მან ითანამშრომლოს ზუსტად ისევე როგორც ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან. ან პირიქით შეაფერხოს თანამშრომლობა დემოკრატიულ თანამეგობრობასთან, თუ ეს არ აძლევს რაღაც კონკრეტულ მატერიალურ ან სხვა სახის მოგებას შეერთებულ შტატებს და მის კონკრეტულად მის ადმინისტრაციის პოლიტიკას.
უფრო დავკონკრეტდეთ, ანუ შესაძლოა სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობა უშუალოდ ამერიკაშიც შესუსტდეს და საერთაშორისო ასპარეზზეც?
Ну, მთლიანობაში დონალდ ტრამპის გამარჯვება ეს იყო პოპულიზმის გამარჯვება, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში. ეს არის, მე ვიტყოდი, პრაქტიკულად ელიტარული პოლიტიკური და ელიტარული პოლიტიკის მიმართ გამოხატული პროტესტი შეერთებული შტატების მოსახლეობისა. ანუ ტრამპმა მოახერხა ის, რომ ის საუბრობდა უფრო, მე ვიტყოდი, ფართო მასების ენით და მათი გემოვნებით. ანუ ტრამპის პოლიტიკური სახე ჯდება ფართო მასების იმ გაგებით, რომ ნაკლებად ეს გაცნობიერებული პოლიტიკაში, ნაკლებად გაცნობიერებული ადამიანების გემოვნებაზე და გემოვნებაში. აქედან გამომდინარე, აი სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაცია, დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, განვითარება, აი ამ მიმართულებით ჩართულობა და სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში შეიძლება ტრამპის პოლიტიკა არ იყოს აბსოლუტურად აქტიური და მისი გადაწყვეტილების მხარდაჭერას ის არეძებდეს რაღაც სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის ხარჯზე და სამოქალაქო საზოგადოებას არ განიხილავდეს როგორც რაღაც პარტნიორს თავისი პოლიტიკის გატარებაში, არამედ ის გადის პირდაპირ ხალხზე, პირდაპირ ფართო მასებზე, რომლებიც, როგორც მოგახსენეთ, ნაკლებად გაცნობიერებულები არიან მთლიანობაში პოლიტიკაში და გადის მარტივი გზავნილებით. და ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეერთებული შტატების დემოკრატია გარკვეულწილად ასევე დაზარალდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მის ინტერესებში არ შედის და რა თქმა უნდა მთლიანობაში ამერიკელი ხალხი საბოლოო ჯამში ამას არ გაამართლებს და არ დაუჭერს ხარს. მაგრამ პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ზიანი მიაყენოს შეერთებული შტატების დემოკრატიასაც. იგივე ეხება, ვთქვათ, საგარეო ასპარეზზე შეერთებული შტატების მხარდაჭერას, აი ეს სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის მიმართულებით. მისთვის მთავარი იქნება ურთიერთობები მთავრობებთან, კონკრეტულად იმ აქტორებთან, რომელთაც გააჩნიათ რეალური ძალა ძალა და ეს არიან ქვეყნების თავრობები.
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებების გაძლიერებაც. აქაც კორექტივებია თქვენი აზრით მოსალოდნელი?
კორექტივები ისე სწრაფად და მარტივად არ განხორციელდება, ეს ნელა შეიძლება დაეთყოს, ვთქვათ ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით, შეიძლება მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება ისევ, რომ არსებობს კონგრესი, მის მიერ მიღებული ესე ვთქვათ რეზოლუციები, გადაწყვეტილები, კანონები, ამ საფუძველზე არის მთლიანობა შეერთებული შტატების საგარეო ქმედებაც დამყარებული, მათი შეცვლა მარტივი არ იქნება და ამ მიმართულებით, მაგრამ რაც შეეხება რაღაც ოპერატიულ საშუალებებს, მაგალითად გადაუდებელი დახმარების საშუალებებს, ან ოპერატიულ ჩარევას რაღაც სიტუაციებში, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება ითხოვს რაღაც ხელშეწყობას და ასე შემდეგ, ტრამპი დააკვირდება, არის თუ არა პოპულარული ესეთი სახის ნაბიჯები, მისი ამომრჩევლების ინტერესებში შედის ეს თუ არა და მხოლოდ იმოქმედებს ამის მიხედვით, ესე მგონია, თუ რომ მას რა თქმა უნდა მიუხედავად ესეთი გამარჯვებისა და რა თქმა უნდა სრული ლეგიტიმაცია გააჩნია როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ამ ლეგიტიმაციის გამყარება მაინც დაშირდება ყოველთვის, იმიტომ რომ მოსალოდნელია რომ ტრამპის რეიტინგმა საკმაოდ სწრაფად დაიწყოს დაბლა ვარდნა, როდესაც ვთქვათ რამდენიმე თვის განმავლობაში რეალურ ცვლილებებს იმათ რომელსაც პირდებოდა ის ვერ დაინახავს შეერთებული შტატების მოსახლეობა. ან შეიძლება იმ ცვლილებებმა რომელსაც ის განახორციელებს მართლაც დაპირებულმა ცვლილებებმა გამოიწვიოს უკვე ეფექტი და მთლიანობაში მოსახლეობა მიხვდეს რომ ეს ცვლილებები დამაზიანებელია.
კვირის ინტერვიუში სტუმრობდა კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, მას ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკებოდა. ამით ტრამპზე, დონალდ ტრამპზე საუბარი და ამერიკაში ჩატარებულ არჩევნებზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. იქ არჩევნების შემდეგ დონალდ ტრამპის გამარჯვება მრავალათასიანი საპროტესტო აქციებით გაგრძელდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტრამპი არ არის შემი პრეზიდენტი, არა ტრამპს, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს, ამ ლოზუნგებით გამოვიდა ხალხი ქუჩებში ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა თუ ნიუ-იორკში. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიუღლოცა არჩევნებში გამარჯვება თავის მეტოქეს, ხოლო პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავისი მემკვიდრე თეთრ სახლში დაპატიჟა. ახლა გობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი დღეს ევროპის დროით 17 საათზე პირველად მივა თეთრ სახლში, სადაც იგი წინა დღით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიწვია. ბარაკ ობამამ, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს, არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია დაიწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის
განმავლობაში.
განცხადა 9 ნოემბერს თეთრი სახლის ეზოში სიტყვით გამოსვლის დროს ბარაკ ობამამ და ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის ერთიანობის აუცილებლობას. ამ განცხადების ფონია მრავალრიცხოვანი სამშვიდობო დემონსტრაციები შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში, სადაც ათასობით ადამიანი გამოხატავდა პროტესტს არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების გამო. ნიუ-იორკში რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერთან, შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის საცხოვრებელთან, რათა თავიანთი უკმაყოფილება გამოეთქვათ 8 ნოემბრის არჩევნების შედეგების გამო.
დონალდ ტრამპის უნარი გააცოცხლოს აქამდე შეფარული რასისტული აზრები თავზარდამცემია, ამიტომ ახლა აქ ყოფნა აუცილებელია.
ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, არა ტრამპს, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს, სკანდირებდნენ ბოსტონში და ლოს-ანჯელესში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები.
მართალია ვერაფერ შევცვლით და უნდა მივიღოთ ის რაც მოხდა, მაგრამ მაინც მინდა ყველას გავაგებინოთ, რომ ძალიან გულმოსულებია. ეს საშინელებაა და თუმცა ვეღარაფერ შევცვლით, მაინც კარგი გრძნობა გეუფლება, როდესაც ჩვენ ძმებთან და დებთან ერთად გახარ. იმ ხალხთან ერთად, ვინც ჩვენ შეხედულებებს იზიარებს და კიდა ყველას გააგებინოთ, რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქუჩებში დემონსტრანტები გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის თანახმად არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია 29 იანვარს გაიმართება.
გესაუბრებოდათ კობალი კლიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში სწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავლაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს კარატისტი მაკა ქებურია, პირველი ქალი სენსეი საქართველოში. ახლა თბილისის დროით 18:46, გადაცემას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ. საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურმა დელეგაციამ დაასრულა შეხვედრები ნატოს შტაბ-ბინაში ბრიუსელში, სადაც სინოდის წარმომადგენლებს ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ინფორმაცია მიაწოდა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში. ქართველ მღვდელმთავრებს აპატურაიმ ძალიან ინფორმირებული ადამიანები უწოდა და აღნიშნა, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს მოსახლეობის ევროატლანტიკურ არჩევანს. იგივე გაიმეორა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ, რომელმაც კობალი გლიკაძის შეკითხვებს ტელეფონით უპასუხა ბრიუსელიდან.
ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური დელეგაცია ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაის შეხვდა 8 ნოემბერს. ეს არის ისტორიული ვიზიტი. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საპატრიარქოს დელეგაციას სასწრაფოდ გადაუდგა საქამდე ფეხი ნატოს შტაბ-ბინაში და ამ ვიზიტს ჰქონდა გამოხმაურებაც. ერთ ციტატას გაგაცნობთ ახალი ნბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებულს: ჩემთვის დიდი პატივია არქიეპისკოპოსებთან და სინოდის წევრებთან შეხვედრა. ასეთი დელეგაცია ჩვენთან პირველად ჩამოვიდა. დღეს დელეგაციის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მათი პოზიცია არის ქართველი ხალხის ნების მხარდაჭერა. ჩვენ ვიცით, თუ რა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკლესია ქართულ საზოგადოებაში. ასე გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. მეუფე, საგამშვიდობისა დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. თუ შეიძლება მოგვიყევით თქვენ დელეგაციაზე და ისიც გითხარით რა გზავნილი ჩაიტანეთ ნატო შტაბინაში, რა უთხარით ესეთი ჯეიმს აპატურაის რომ მან ასეთი ქათინაურებით შეამკო თქვენი დელეგაცია.
საგამშვიდობისა მოგესალმებით ბატონო კობა, მოგესალმებით თქვენ სპენელს, დიდი მადლობა თქვენი მხრიდან დაინტერესებისათვის. ჩვენი ვიზიტისა, რომელიც მიმდინარეობს ბელგიაში, ბრუსელში, დღეს მოხდა ჩვენი პირველი შეხვედრა ნატოს შტაბ-ბინაში. ჩვენ შევხვდით რამოდენიმე ადამიანს, მაღალჩინოსანს ნატოსი, თავდაპირველად დესპინა აფენტულუს, რომელიც იყო მასპინძელი დამიმღები ჩვენი დელეგაციისა უშუალოდ, და ჰქონდა შეხვედრები ბატონ ჯეიმს აპატურაისთან, ბატონ დიეგო რუის პალმერთან, ბატონ კარმენ რომაროსთან, ბატონ ირ ლეცინბერგერთან და ბატონ მიქაელ რენტენაასთან.
მეუფე ანდრია, აი მე წავიკითხე კიდევა ციტატა, რომელიც ეკუთვნის ჯეიმს აპატურაის, თქვენმა შეხვედრი ხართ და იქ ყურადღება გამახვილებული იმაზე, რომ თქვენ შეხვედრაზე დეტალურად ისაუბრეთ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაზე. რატო აინტერესებს საქართველოს ეკლესიას ასე ძალიან შავი ზღვის უსაფრთხოებს, აი თქვენ სამღვდელოებას რატო გაინტერესებდათ ამაზე ინფორმაციის მიღება?
მოგახსენებთ, რატომ კობა, ეს მე მგონი სულავით ბუნებრივია, ეს არ არის, ვთქვათ, არ უნდა იყოს არავისთვის გასაკვირი, გამომდინარე იმ რეალობიდან, რომელსაც დღეს იმყოფება საქართველო და საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ ყველას გვაწუხებს ჩვენი სამშობლოს ბედი, გვაწუხებს ის მოვლენები, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოსთან და მის მეზობელ ქვეყნებთან. უმეტეს, როდესაც ეს არის უშუალოდ ეხება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს, როგორიც არის აფხაზეთი. და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს საკითხი გამომდინარე აი აქედან იყო საინტერესო და უშუალოდ ნატოს კომპეტენტური პირებიდან გვინდოდა მოგესმინა პასუხები, ანუ საქართველოს მომავალი ბედის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელი განვითარების, ასე ვთქვათ, ვერსია. ეს იყო ძალზე ზოგადი საუბარი, მინდა ვთქვათ, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს არსებობს, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, დევნილების დაბრუნება თავიან სახლებში და რა თქმა უნდა საქართველოს უსაფრთხოება და მომავალი განვითარება ჩვენი ქვეყნისა. რა თქმა უნდა, ეკლესია თავისთავად არ მონაწილეობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მას არ აქვს ამისი მინდა გითხრათ არც სურვილი, რომ იყოს პოლიტიზირებული, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს ეკლესია ისტორიულად ყოველთვის, საქართველოს ეკლესიას ყოველთვის აღელვებდა ქვეყნის და ხალხის ბედიღბანი. და როდესაც დღევანდელობა იძლევა საშუალებას, რომ თავისი აზრი გამოთქვა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა თუ ჯგუფებმა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეკლესიასაც აქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ ეკლესია მიგვაჩნია ყველაზე დიდ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად, რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბდა და რომელსაც გააჩნია დიდი ნდობა.
ეს, რა თქმა უნდა, არ მხოლოდ ნდობა სამაღლებს, არამედ ძალიან კარგია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და საქართველოს საზოგადოების ინფორმირებისათვის, რადგან საქართველოში არსებობენ გარკვეული ძალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის ერთგვარი მუხრუჭი საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე, და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია სხვადასხვა სპეკულაციები იმაზე, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უფრო მოსკოვისკენ, რუსეთისაკენ იყურება, ვიდრე დასავლეთისაკენ. და ამ კუთხით ვიმეობ, ეს ძალიან კარგი ვიზიტია, თუმცა ამას უფრო მეტად ჩვენი რადიო მსმენელები შეაფასებენ. მაგრამ აი ჩვენი მეზობლები ახსენით, მეზობელი რუსეთი, რომელიც ეჭვით უყურებს საქართველოს ნატოში წევრიანებას, როგორ შეხვდება სამღვდელოების ამ ვიზიტს, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პატრიარქი ემზადება რუსეთში ჩასასვლელად? როგორ იქნება რუსეთის რეაქცია სამღვდელოების ზოგადად?
ჩვენთვის ძალიან რთული არის ახლა ამაზე საუბარი და რაღაც შეფასების გაკეთება რუსეთის სამდელოების დამოკიდებულებისა წინასწარ. ნამდვილად არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ხარშვის რომ ჩვენ მიგვაჩნია აუცილებლად ყველა ჩვენს მეზობელთან მეგობრული და კონსტრუქციული ურთიერთობა, იქნება ეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ რაღაც თქმა უნდა რელიგიურ სფეროში. და საქართველო თავის განვითარების გეს ამა ეს არქევანი ქართულმა ხალხმა გააკეთა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეკლესია არ არის მონაწილე და ასე ვთქვათ პოლიტიკური სფერო მისთვის უინტერესოა, ნამდვილად, იმიტომ რომ მის სფეროს წარმოადგენს სულიერი ადამიანის მარადიული ცხოვრების საკითხი, სული ცხოვრების საკითხი. და ეს იმდენად დიდი და დიდი სფერო არის, რომ და აღმატებული მიწიერზე ჩვენი გაგებით, რომ შეიძლება ეს პოლიტიკური ნებათაღელები ნამდვილად ძალზე მცირედად გამოიყურებოდეს ამის წინაშე, მარადისობის წინაშე. და ჩვენ გვაქვს ეს წყალობით მოცემული ეს ჩვენი მოღვაწეობის სფერო, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალი და ქართული ხალხის მომავალი.
მეუფე ანდრია, რო გავფანტოთ ყოველგვარი მithქვა მოთქმა, რაც შეიძლება შემდგომში პატრიარქის ვიზიტს მოყვეს, ხო არ გვეთყოდით, ხო არ მოგაწოდებთ ინფორმაციას, 19-23 ნოემბერს ჩადის საქართველოს პატრიარქი მოსკოვში. ეს იქნება, როგორც თქვენ თქვით, ახლა სულიერებასთან, სასულიერო ცხოვრებასთან დაკავშირებული ვიზიტი, თუ იქნება პოლიტიკაც გარკვეულწილად იქ შეხვედრა კრემლში ან პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან?
ეს ვიზიტი მიზნული არის რუსეთის პატრიარქის კირილე 70 წლის თავთან. ჩადიან არამხოლოდ საქართველოს ეკლესიის, არამედ სხვადასხვა საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები, არამედ სხვა ეკლესიების მეთაურები და დელეგაციები. ამ ვიზიტის ფარგლებში არის და დაგეგმილი რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი ქვეყნის პირველ პირებთანაც შეხვედრა. და როგორც აქამდე მინდა ვთქვა, როგორც აქამდე ამგვარი შეხვედრის დროს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ ყოველთვის იყო გაჟღერებული და წამოწეული თემა აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონისა და დევნილების დაბრუნებისა, ასევე ამ შეხვედრის, ამ ვიზიტის ფარგლებშიც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამ საკითხებს კვლავ წამოწევს და შეახსენებს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუ ისინი იქნებიან, და რა თქმა უნდა რუსეთის ეკლესიის მეთაურს და სასულიერო პირებს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ცხინვალის რეგიონი არიან საქართველოს სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და არიან საქართველოს ეკლესიის კანონიკური ტერიტორია.
მეუფე ანდრია, ძალიან დიდი მადლობა. მე გისურვებ წარმატებულ ვიზიტს, რადგან გრძელდება თქვენი ვიზიტი ბრიუსელში, გაქვთ ევროკავშირშიც შეხვედრა, და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ და გაიცი ჩვენ შეკითხვის პასუხი. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო ხუბოთა, გისურვებს, დიდ წარმატებას და წარმატებებს.
ეს გახლართ ინტერვიუ გორისა და ატენის მიტროპოლიტთან, მეუფე ანდრიასთან. ეს ინტერვიუ კობალი კლიკაძემ გუშინ ჩაწერა, ბრიუსელში დაუკავშირდა ტელეფონით მეუფე ანდრიას, და ეს იყო ნაწილი კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული გადაცემისა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც გუშინ გადაიცა ეთერით, ანუ 9 ნოემბერს. მეუფე ანდრიას საუბარიც სწორედ იმ დღეს ჩაიწერა და ამიტომ ეს ზოგიერთი შეხვედრა, რომელზეც მეუფე ანდრიამ თქვა დღეს გამართავს, სინამდვილეში ცხადია უფრო ადრე შედგა. ამით რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ანალიტიკურ საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება მთავრდება. რამდენიმე წამში ისევ კობალი კლიკაძეს მოუსმენთ. ახალი ამბების გამოშვებით მე კი დავით კაკაბაძე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან.